Mana iniciatīva, un ar domu jau bija sen, ja, bet nu, tas jau tas, ka viņi ir atgriežies basketbolā, tas tā ļoti skan letni, varbūt, pa skaļu varbūt tā jāsaka, jo tādā izlases kontekstā, man liekas, tur ir daudz pa agru pa to vispār runāt. Ja. Tas ir vairāk jau īstenībā šoreiz vienkārši man kā vienam no viņas pirmajiem treneriem, ja, tad vienkārši tas tāds, nu, tāds pretīm nākšanas solis drīzāk no viņas puses. Tas ir. Basketbolu treniņu viņa nav darījusi, viņai ir bijusi uz treniņu pie maniem, ja, to, ko pa tiem 20 vairāk sportā gadiem, ja, nu, tas jau tā nepazūd. Viņiem nav no tiem, kuriem tur uzauga kaut kāds svars vai kas. Viņi varbūt nevarētu bez tādas gatavošanās kaut kādā tādā ilgtermiņā, bet atsevišķas spēles viņi man noteikti var palīdzēt un palīdz komandai, no kurienes viņi ir nākusi īstenībā.